Κύριε, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, έχουμε πάει στη Μεγαλόνισσα, έχουμε πάει στην Κύπρο να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Πάνο Δανό, διευθύνοντα σύμβουλο της Δανός, Διεθνής Σύμβουλη και Εκτιμητές Ακινήτων με γραφεία σε Κύπρο, Ελλάδα και Βαλκάνια, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κύριε Δανέ, καλό απόγευμα, αγαπητέ Πάνο.
Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές σου.
Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα. Έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε και έχουν συμβεί πολλά και διάφορα από τότε. Καταρχάς, να ξεκινήσω με το θέμα το οποίο βρίσκεται στην παγκόσμια επικαιρότητα, το θέμα του πολέμου στο Ιράν και πόσο σας επηρεάζει. Στην αρχή θυμόμαστε ότι είχαμε κάποια επεισόδια, υπό την έννοια ότι κάποια drones ιρανικά ή εν πάση περιπτώσει κάποια drones τα οποία στάλησαν για να χτυπήσουν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, το ένα drone νομίζω έπεσε στη θάλασσα, το άλλο όμως χτύπησε τη βάση, αν θυμάμαι καλά, έγινε ολόκληρος θόρυβος, αφηχθήκαν εκεί πέρα και ελληνικά F-16 και φρεγάτες και βρετανικές, γαλλικές κτλ. Για πες μας, πώς είναι τώρα η κατάσταση?
Η κατάσταση είναι ήρεμη σχετικά. Να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του Ιράν, το drone, το πρώτο το οποίο έπεσε στις βρετανικές βάσεις στη Λεκέγια, εκτοξεύτηκε από τη Χεσπολά, από το Λίβανο, όχι από τους Ιρανούς. Εμείς σαν κυβέρνηση, σαν Κύπρος, κάναμε παραστάσεις στη φίλη κυβέρνηση του Λιβάνου, οι οποίοι είπαν ότι εμείς δεν έχουμε κάτι εχθρικό εναντίον σας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το συμβάν, αυτό το φαινόμενο. Φαίνεται ότι σταμάτησε στο παρόν. Το ίδιο το Ιράν επίσης, Δημήτρη, λέει ότι δεν θεωρούμε την Κύπρο εχθρικό έδαφος. Συνεπώς, τα πάντα όλα εστιάζουν στις αγγλικές βάσεις. Αυτό μας λέει. Αυτό μας λένε οι ανακοινώσεις τόσο του Λιβάνου όσο και του Ιράν. Άρα προέκυψε και μέσα πάλι θέμα παρουσίας βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Ναι, μεν έχουν κάποια ελευθερία, κάποια συμφωνία να υπάρχουν εδώ, να έχουν αυτονομία, να θεωρούνται μέρος της
Βρετανίας, έτσι, ναι, βρετανικό έδαφος είναι.
Ναι, ναι, να θεωρούνται βρετανικό έδαφος, όμως δεν πάβει αυτό, φαίνεται να βάζει σε κίνδυνο και την υπόλοιπη Κύπρο. Είναι κάτι τώρα που κουβεντιάζει η δική μας κυβέρνηση με την βρετανική κυβέρνηση, να βρεθούν τρόποι να δούμε ξανά λίγο το καθεστώς των βρετανικών βάσεων. Επαναλαμβάνω, η κατάσταση τώρα είναι ήρεμη. Έχει μέρες να χτυπήσει συναγερμός, ό,τι πλησιάζει ή έρχεται, υπάρχει ένδειξη ότι εκτοξεύτηκε εναντίον μας οτιδήποτε από Λίβανο ή από Ιράν, και επιστρέψει η κανονικότητα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία το Σεπτέμβριο του 2025 είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο, μάλιστα, που έδειχνε ότι την εγκατάσταση των Ισραηλινών Barak X, τα οποία είναι αντιπυραυλικά, είναι ένα αντιπυραυλικό σύστημα στην Κύπρο, το οποίο θεωρείται πολύ αποτελεσματικό. Δεν έχουμε ακούσει κάτι γι' αυτό, και γιατί αυτό πολύ εύκολα θα κατέρπτε τα drones, αυτά τα οποία δεν είναι και υψηλής τεχνολογίας, τα Shahid, τα ιρανικά που εστάλησαν το Λίβανο. Έχει καθόλου συζητηθεί αυτό? Τι γίνεται με αυτό το μέτωπο? Γιατί πάνε πολλοί μήνες, κανονικά θα έπρεπε να λειτουργεί αυτό το σύστημα.
Ούτως ή άλλως, γενικότερα, Κύπρος, Ελλάδα, προχωράμε μαζί σε ένα θόλο, αντιπυραυλικό θόλο, που θα προστατεύει τόσο την Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου, όσο και την Κύπρο. Άρα δεν είναι μεμονωμένο, είναι ευρύτερος ο σχεδιασμός. Δεν μπορεί να πεις ότι έχω ένα όπλο από το Ισραήλ και τι γίνεται με αυτό, πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Το τι μας καθησυχάζει στην Κύπρο είναι η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας.
Ναι, άσχετα από αυτό όμως, η Κύπρος είναι, άσχετα από αυτό, η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή. Έχει ένα σύστημα. Γιατί το σύστημα αυτό δεν λειτουργήσε? Αυτό έχει τεθεί σαν ερώτημα, δηλαδή, εκεί πέρα.
Δεν πολύ σχολιαστεί και όχι, Δημήτρη. Είναι, σου είπα, υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός.
Αυτός είναι άσχετος όμως, γιατί το σύστημα είναι εκεί. Και η Ελλάδα έχει τα συστήματα S300 που είχε πάρει παλαιότερα από την Κύπρο κτλ. Τα οποία λειτουργούν εδώ πέρα. Ναι, σαφώς. Αλλά λέω, μου κάνει εντύπωση δηλαδή, γιατί είναι ένα πολύ σύγχρονο σύστημα, πολύ αποτελεσματικό. Το έχουμε δει στην πράξη δηλαδή. Και αναρωτιόμουν γιατί αυτό το σύστημα δεν λειτουργήσε. Δηλαδή δεν λειτουργεί από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι.
Είναι και το. Ο τύπος της επίθεσης, αυτά ξέρεις, είναι μικρά drones.
Αυτά είναι πολύ εύκολα. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ εύκολα, αλλά περνάει από κυπριακό εναέριο χώρο, από κυπριακό έδαφος για να φτάσει στη βάση. Δηλαδή δεν πάει από πάνω έτσι και κατεβαίνει.
Οι Εγγλέζοι δεν πήραν χαμπάρι. Εντάξει, υποτίθεται είναι βάση στρατιωτική. Πρέπει να την προσέχουν διπλά και τριπλά, αλλά δεν σχολιάστηκε και ιδιαίτερα.
Ναι, δεν σχολιάστηκε. Τέλος πάντων, ναι. Δεν σχολιάστηκε. Εντάξει, οκ, απλώς αναρωτιόμουν, γιατί είχε δημιουργηθεί μεγάλος θόρυβος γι' αυτό. Είχε βγάλει ανακοινώσει η Τουρκία τότε, έλεγε ότι είναι εχθρική πράξη κτλ. Γι' αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τέλος πάντων, 1η Απριλίου χθες, σήμερα είναι 2 Απριλίου έχουμε σήμερα, πρώτα Απριλιά μπορεί να ήταν, αλλά ήταν και μια ημερομηνία που έχει μείνει στην ιστορία της Κύπρου, έτσι δεν είναι?
Όντως, εμείς εδώ στην Κύπρο την 1η Απριλιά την παίρνουμε πολύ σοβαρά. Έχουμε και παρελάσεις, είναι επίσημη αργία, είναι εθνική γιορτή. Ναι. Τιμάμε την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ ενάντια στους Βρετανούς, ενάντια στη Βρετανική Αποικιοκρατία. Όποιος αγώνας βέβαια έγινε υπέρ της Ένωσης με την Ελλάδα. Διήρκησε 4 χρόνια, από το 1955 έως το 1959. Είναι ένας εθνικός αγώνας ο οποίος ήταν αγνός, ήταν άβουλος και είναι μάθημα για μας, για τις νεότερες γενιές, πριν από μας, μετά από μας, θα πω πανεθνικά, για το πώς μια κούφτα ανθρώπων, νεαρών σε ηλικία, άλλοι 15, άλλοι 17, άλλοι 19, άλλοι 25, ξεκίνησαν αυτό τον αγώνα πάντα σε συνεννόηση με την Ελλάδα και με τον Εθνάρτη Μακάριο που ήταν τότε ο ηγέτης των Ελληνοκυπρίων της Κύπρου. Και δυστυχώς δεν ευωδόθηκε αυτός ο αγώνας. Βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε, το 60 καταλήξαμε να υπογράψουμε μια ανεξάρτητη Κύπρο, μια ανεξαρτησία. Αλλά το ότι έχεις ένα παιδί 19 ετών, τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, ο οποίος εκτελέστηκε τότε διαπαθωνισμού, πριν απαθωνιστεί μέσα στη φυλακή έβγαλε τραγούδι «Το θα πάρω μια ανηφοριά». Γνωστό τραγούδι.
Ναι.
Το ξέρουμε αυτό. Ό,τι είπε, έγραψε γράμμα στη μητέρα του, τι πιο ωραίο να πεθαίνεις για τη μητέρα πατρίδα, για την Ελλάδα, για τη μάνα. Μην στεναχωριέσαι μάνα, πεθαίνω για την άλλη μου μάνα, για την πιο μεγάλη μάνα, για την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τιμούμε κάθε 1η του Απρίλη στην Κύπρο.
Ναι, ξέρεις, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, αλλά θα σου το πω και τώρα. Έτυχε να γνωρίζω τον ανιψιό του, ο οποίος είχε και αυτός το ίδιο όνομα. Όχι, απλώς τον γνώριζα, ήμασταν και συγκάτοικοι στη Νέα Υόρκη κάποτε. Λοιπόν, απλώς το αναφέρω και το είχαμε συζητήσει όλο αυτό.
Ναι. Ένας κατηγορής Αυξεντίου, ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, ο οποίος σε ένα κρυσφύγετο, για να βγει από το κρυσφύγετο, ήταν περικυκλωμένος από Άγγλους, έριξαν βενζίνη, τον έκαψαν ζωντανό μέσα στο κρυσφύγετο.
Να.
Δηλαδή, που θα μπορούσε κάλλιστα να παραδοθεί, να βγει να παραδοθεί.
Αν θυμάμαι όμως καλά, όχι, είχε πρώτα ζητήσει από τους συντρόφους του, εν πάση περιπτώσει, να βγουν να παραδοθούν αυτοί, όπως και έγινε νομίζω. Και μετά οι Εγγλέζοι προσπαθήσανε να μπουν στη σπηλιά να τον βγάλουν. Νομίζω τους σκότωσε κάποιους και μετά έγινε αυτό που είπες.
Ναι. Είπε μόνο λαβέ. Φώναξε το μόνο λαβέ και έδωσε τον αγώνα μέχρι τέλους. Όλα αυτά είναι κάτι τα οποία σου είπα. Και εμάς και τους νεότερους είναι ένα δίδαγμα. Πρέπει να συνεχίσουμε να επενθυμίζουμε στον εαυτό μας, να επενθυμίζουμε στον ελληνισμό την 1η Απριλίου τον αγώνα της ΕΟΚΑ Κύπρου.
Ναι. Τώρα, έχετε και βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Έρχονται βουλευτικές εκλογές.
24 Μαΐου.
Μάλιστα. Πόσο σημαντικές είναι αυτές, γιατί ξέρουμε ότι έχετε το προεδρικό σύστημα. Θέλεις λίγο να μας μιλήσεις για αυτό πώς λειτουργεί?
Κοιτάξτε, στην Κύπρο έχουμε κάθε 5 χρόνια βουλευτικές εκλογές. Έχουμε 80 έδρες, αλλά από το 63 οι έδρες είναι 56. Ο λόγος είναι ότι το 63 αποχώρησαν 24 Τουρκοκύπροι βουλευτές. Υπήρξε Τουρκανταρσία το 63, άρα δεν υπάρχουν Τουρκοκύπροι βουλευτές, άρα κάποιες από τις έδρες είναι κενές. Έχουμε αυτή τη στιγμή 56 θέσεις.
56.
Το πολίτευμα μας, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι προεδρικό. Δηλαδή, ψηφίζουμε πρόεδρο κάθε 4 χρόνια, ο οποίος είναι ο απόλυτος άρχον της εκτελεστικής εξουσίας. Η Βουλή τι κάνει η Βουλή? Η Βουλή κάνει τα νομοσχέδια. Τα νομοσχέδια όμως πρέπει να τα υπογράψει ο πρόεδρος. Η Βουλή κοινοβουλευτικά ελέγχει τον πρόεδρο. Δεν είναι, αλλά πάλι επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να του βάλει βέτο του Προέδρου, δεν μπορεί να τον σταματήσει, να τον αναγκάσει να κάνει κάτι άλλο από αυτό που επιθυμεί ή θέλει η κυβέρνησή του. Τώρα, αν πάμε και λίγο πιο λαϊκά, ναι, το κάθε κόμμα θέλει να διατηρήσει, να αυξήσει τη δύναμή του. Διότι αύριο στις προεδρικές θα έχουν πιθανόν ένα δικό τους υποψήφιο. Ή αύριο στις προεδρικές, όσο πιο μεγάλο κόμμα είσαι, τόσο πιο μπορεί να επηρεάσει το ποιος θα είναι υποψήφιος.
Σωστά.
Διότι και ο πρόεδρος, μην ξεχνάμε, εκλέγεται. Δεν διορίζεται, εκλέγεται. Άρα, για να εκλεγεί ο πρόεδρος, πρέπει να έχει και μια κομματική υποστήριξη.
Ναι.
Από τα κόμματα, από τους βουλευτές. Άρα, με αυτή την έννοια, πάλι είναι σημαντικό.
Ναι.
Έχουμε δηλαδή ένα αγώνα δύναμης αυτή τη στιγμή. Το ποιος θα επικρατήσει, το ποιος θα μεγαλώσει, το ποιος δεν θα χάσει τουλάχιστον. Και ένα αγώνα και το ποιος θα περάσει στη Βουλή τα δικά του προγράμματα, τα δικά του νομοσχέδια.
Ναι.
Θα είναι οι δεξιοί, γιατί θα έχουν ένα εντός ή εκτός εισαγωγικών πιο φιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι οι αριστεροί, οι οποίοι θα έχουν μια σοσιαλιστική εντός ή εκτός εισαγωγικών πάλι ατζέντα. Όλα αυτά είναι σημαντικά.
Σήμερα τα κόμματα στην Κύπρο, τα κύρια κόμματα, ποια είναι τα πιο σημαντικά, ας το πούμε, τα μεγαλύτερα?
Έχουμε το Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος, αν είναι να παραλληλήσουμε, ούτως ή άλλως είναι αδελφά κόμματα με τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι το ένα μεγάλο παραδοσιακά από το 60 και εντεύθεν, από το 74 και εντεύθεν, ας πάρουμε μετά την εισβολή, τι και πώς. Και το ΑΚΕΛ, το αριστερό κόμμα, θα προσομοίαζα το ΑΚΕΛ τύπης με το ΚΚΕ. Ναι. Την ουσία νομίζω όμως ότι είναι περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ παρά ΚΚΕ.
Ναι.
Το ΑΚΕΛ έχει κάποιες, ναι, μεν κομμουνιστικές θεωρήσεις, αλλά είναι πολύ πιο προσαρμοσμένες στη σύγχρονη εποχή και στην σημερινή οικονομία, ή αν θέλεις, στα πλαίσια της δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Αυτοί οι δύο είναι τα μεγάλα κόμματα και έπονται μετά κεντρώα κόμματα, το Δημοκρατικό Κόμμα, η Δημοκρατική Παράταξη. Έχουμε όμως καινούργια κόμματα, Δημήτρη.
Ναι.
Έχουμε τον Φιβία.
Σωστά. Είναι διάσημο. Έχει γίνει διάσημος.
Έχει ο Πηδίας, ο ευρωβουλευτής μας, κατεβαίνει, έχει κάνει δικό του κόμμα και μάλιστα
δημοσκοπήσεις τι του δίνουν αλήθεια του Φιδία?
Έχει πέρασει, περνάει, έχει μια δύναμη. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι, κάνει έργο αφενός, αφετέρου είναι αντισυστημικός. Έχουν κουραστεί εντός εισαγωγικών πάλι με τη διαφορά, με τους ίδιους και τους ίδιους στην διακυβέρνηση. Θέλουν κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Έχει αντιδραστικούς. Σου λέει, εγώ ψηφίζω αυτόν να τα κάνει όλα όπως είναι να τα κάνει. Αλλά έχει στις δημοσκοπήσεις πάει αρκετά καλά το κόμμα τουλάχιστον.
Πόσο του δίνουνε τώρα?
Ένα 6-7%.
6-7%, μάλιστα, ενδιαφέρον.
Αυτά που είναι καλό. Έχει τον πρώην γενικό ελεκτή. Έκανε ένα κόμμα άλμα με σημαία ενάντια της διαφοράς στο καινούριο που τα βλέπουμε και στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει.
Αυτό είναι ένα 6-7%. Άρα έχουμε 2-3 καινούργια κόμματα τα οποία μαζί μπορεί να μαζέψουν ένα 20%. Τα καινούργια, φρέσκα τώρα.
Ναι.
Να την αναμέτρηση.
Μάλιστα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από ποιον υποστηρίχτηκε για να βγει, ποια κόμματα εννοώ? Ο κύριος Χριστοδουλίδης, έτσι, αυτός δεν λέγεται.
Ναι, ο Χριστοδουλίδης, ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, καταρχάς ήταν υπουργός εξωτερικών επί κυβέρνησης Αναστασιάδη. Ο Αναστασιάδης ήταν πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Άρα δεν είχε την επίσημη υποστήριξη από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος είχε άλλο υποψήφιο επίσημο, όμως πήρε κομμάτι του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Ναι.
Και πήρε και τα μικρομεσαία κόμματα.
Μάλιστα.
Το ΔΥΚΟ, το ΔΥΠΑ και την ΕΔΕΚ. Άρα με αυτή την δύναμη πέρασε στον δεύτερο γύρο. Έχουμε δύο γύρους, πρέπει να πάρεις πάνω από 50%. Και πέρασε στο δεύτερο γύρο και είναι ο πρόεδρός μας τώρα με τις Κυπριακές Δημοκρατίες.
Μάλιστα. Επίσης πλησιάζει και Πάσχα σε λίγες μέρες. Εσείς πώς το περνάτε εκεί, πώς το γιορτάζετε το Πάσχα?
Κοιτάξτε, έχουμε τα ίδια ήθη και αίσθημα με την Ελλάδα, με την υπόλοιπη, με τον υπόλοιπο ελληνισμό. Έχουμε μια-δυο διαφορές. Μια είναι το φαγητό. Δεν είμαστε τόσο να σουβλήσουμε αρνί ή να κάνουμε κοκορέτσι. Έχουμε το εθνικό φαγητό που είναι η σούβλα. Στην Κύπρο είτε Χριστούγεννα είναι, είτε Πάσχα είναι, γενέθλια είναι, γιορτή είναι, βάζεις μια σούβλα. Έχουμε περισσότερο τη σούβλα.
Και εδώ σούβλα βάζουμε, αλλά... έτσι δεν είναι? Σούβλα, δεν ξέρω.
Εντάξει, το αρνί είναι και το κοκορέτσι που είναι το εθνικό έδεσμα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο το έχουμε και δεν το έχουμε. Δεν θα το ψάξεις ιδιαίτερα στην Κύπρο, δεν θα το βρεις ιδιαίτερα, ναι, μάλλον.
Το αρνί πάντως το σουφλίζεται, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι. Θα σου πει, από και πέρα οι νηστείες είναι ίδιες, έχουμε τις τοξολογίες μας, έχουμε την εκκλησία, έχει κόσμο που θα πάει στα χωριά του, να περάσει παραδοσιακά. Αλλά εντάξει, έχει ένα μούδιασμα, δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος δεν θέλει να πολύ ταξιδεύσει φέτος όπως πέρσι.
Γιατί αυτό?
Υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα με τον πόλεμο, όχι τόσο όσο φόβος, όσο ανησυχία ότι μπορεί να εγκλωβιστείς κάπου. Να πας σε μια χώρα ή η Κύπρος ξαφνικά να απαγορευτούν οι πτήσεις, να κλείσουν ένα αέριος χώρος.
Κατάλαβα.
Τι θα γίνει τότε, σου λέει. Υπάρχει ένα αίσθημα αυτοανησυχίας και λιγότερα σίγουρα ταξίδια στο εξωτερικό παρά τις προηγούμενες χρονιές.
Μάλιστα. Ο τουρισμός έχει επηρεαστεί καθόλου από όλα αυτά τα γεγονότα, μια και αναφέρθηκε στα ταξίδια τώρα?
Έχει επηρεαστεί, διότι καταρχάς είναι αυτό που είπες προηγουμένως, έγινε ανά το παγκόσμιο γνωστό ότι έπεσε ρουκέτα στην Κύπρο. Εγώ βλέποντας κανάλια του εξωτερικού δεν διευκρίνιζαν ούτε βάση, ούτε ότι το έριξε ο Λίβανος, ούτε τίποτα. Έλεγαν έπεσε πύραυλος του Ιράν στην Κύπρο, άρα αυτό από μόνο του ανησυχεί τον όποιο υποψήφιο τουρίστα θέλει να.
Σωστά.
Έχουν ακυρωθεί για το Πάσχα, τώρα και για το Καθολικό Πάσχα, και φοβούμαστε πολύ το καλοκαίρι. Δεν έχουμε καινούργιες κρατήσεις για το καλοκαίρι.
Δεν
έχουν μειωθεί οι πιστάμενες. Έχουν μειωθεί πολύ ελαφρώς, αλλά δεν έχουν επιπλέον. Θα έχουμε πρόβλημα το καλοκαίρι. Δηλαδή,
είπα,
ο κόσμος, ναι, μιλώντας με φίλους ξενοδόχους, με πελάτες, ο κόσμος και το εξωτερικό δεν ανησυχεί ότι αυτή κάθε αυτό πόλεμο, φοβάται μην κλείσουν ο εναέριος χώρος. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε πολύ τουρισμό από Ισραήλ. Θα δυσκολευτούν με αυτή την κατάσταση. Είχαμε ενδιαφέρον από Ινδίες, από Αίγυπτο. Όλες αυτές οι χώρες δεν ταξιδεύουν πλέον, δεν θα έρθουν αυτοί οι τουρίστες, ούτε το καλοκαίρι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Ναι.
Είναι οι Άγγλοι. Εμάς η μεγάλη μας αγορά είναι οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι φαίνεται να είναι απτόητοι. Αλλά δεν θα κρατήσουν τα 4 εκατομμύρια που είχαμε πέρσι σε αφήξεις, σε αριθμό μάλλον τουριστών. Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος για να πάμε καλά. Αν δεν σταματήσει ως τον Μάιο Απρίλιο-Μάιο ο πόλεμος, θα έχουμε πρόβλημα το καλοκαίρι. Το βλέπουμε να έρχεται.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Ο καιρός πώς είναι στην Κύπρο? Γιατί εδώ στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο μέρες, τουλάχιστον σε κάποια μέρη της Ελλάδας, έχουμε βροχοπτώσεις έντονες. Εκεί πώς είναι η κατάσταση?
Ήρθε το βαρομετρικό από την Ελλάδα, ήρθε χθες, ήρθε λίγο εξαστημένο. Τώρα βλέπω έξω από το παράθυρο, από το γραφείο εδώ που είμαι στην Λευκοσία, είναι συννεφιά, βρέχει, έχει και σκόνη.
Α, άρα έχει και αφρικανική σκόνη.
Ήρθε και αφρικανική σκόνη, ήρθε και η βροχή, όχι τόσο έντονα όπως στην Ελλάδα ή όπως στην Κρήτη η σκόνη, αλλά ήρθαν και εδώ.
Μάλιστα.
Τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνουμε το Πάσχα, θα δείξει.
Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος και το γεγονός ότι τώρα είναι άσχημος σε ένα βαθμό ο καιρός, ίσως βελτιωθεί αργότερα και το Πάσχα είναι μια πολύ καλή.
Να μην έχουμε τη σκόνη, αν μη τι άλλο. Βροχές δεν μας πειράζει, τις καλωσορίζουμε κιόλας, να μην έχουμε τη σκόνη.
Ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Πάνο, κύριε Δανέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα, σε χαιρετώ από την Αθήνα, θα τα ξαναπούμε. Και πάλι, ό,τι το καλύτερο σε σένα, στην οικογένειά σου, στην εταιρεία και σε όλους εκεί στην Μεγαλόνησο. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλά, καλή συνέχεια και πολλές χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.